herrikoa, oro oroketa, eskola eskalduna, eskura duguna, herrikoa eta betikoa. Aurgura zoreka irakasle, zenbat jolaz engabare, obe bizi.
Egunon entzule guztioi. Gaur, 2024ko maiatzaren 24a dugu. Tarraio irratiaren urteurrena ospatzeko, Oroketako 6. mailako ikaslak etorri gara irratzaio berezi bat eskaintzera. Az gaitezen.
Zainan ederra izango da eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunan garagardo bat zerura eroritakoen omenaz herri txikietako festetan esnatuko bagina bia dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke starria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zinen ederra izango da.
Oraingoan seideko Toni eta Maialen ditugu alboan hitz egiteko irrikitan, nahi duzuenean bikote.
Kaixo, gure lagunak esan duten bezala, gu Toni eta Maialen gara, eta gaurkoan 100 urteko gerrari buruz efemeride bat egitera etorri gara. Eta gerra hau noiz hasi zen, Maialen?
Ba, gerra hau Europan hasi zen, maiatzak 24ean, gaurko eguna batean bezala, baina ez zen izenak esaten duen bezala.
Zeregatik diozu hori ba?
Zene eta berez gerra hau 116 urte iraun zituen. Baina beti galetu naiz, nola edo zergatik hasi zen gerra hau?
Ba begira, gerra hau egin zen desadostasuna zeukatelako erabakitzen zein errege aginduko zuen monarkia ingelesak konkistatutako lurraldeetan Europan zehar.
Ah, eskerrik asko informazioaren gatik, Toni. Eta eskerrik asko entzule guztioi gure efemeride entzuteagatik. Agur.
Agur.
Eskerrik asko bikote, efemeride bitxiak ez da? Bueno ba, enroiatu gabe segi dezagun aurrera. Alboan ditugu Jon Zubia eta Daniel eguraldiaren inguruan hitz egiteko.
Atzekaldean da ateratzeko beldur da beldure zenikoa aspaldian zestu ez duen obra honetan
izpitzik itzikiren bat agertuz doa gara Gaur odei batzuekin esnatu gara, baina eguzkiak berotu egingo digu. 19-10 gradu artean ibiliko zaigu temperatura. Plan bikainak egiteko eguraldia duzue, familiarekin. Ordubiak aldera eguzkia odeien gainetik jarriko da. Arratsalderuntz giro ederra edukiko dugu. Ez dugu euririk egingo, beraz aprobetxatu kalean ibiltzeko. Bihar euri pixkat egingo du eta. Hartu bizikletak edo patineteak eta eman bueltatxo bat lagunekin izketan ahaztirantz. Bihar temperatura egokiak izango ditugu kalean, ibiltzeko. Jon, baldakizu zenbat gradu egingo dituen?
Bai, Danel, badakit. 15 eta 23 gradu bitartean egingo dituela kalean. Nahi baduzue malekoian paseo bat ematera gonbidatzen dizuegu. Igandean bihar bezalako eguraldia edukiko dugu gutxi gora bera, baina oraingoan 20 eta 13 gradu artean ibiliko gara. Ondo pasa asteburuan, eta badespara eraman aterkea urioa egungo du eta. Eguraldi ederra biharkoa ez da?
Bai, ni eguraldi honekin gurasoekin bizikletan ibiltzera joango naiz.
Eguraldiko iragarpen hau Euskalmetetik atera dugu.
Eskerrik asko, Danel eta Jon. Ea zuen iragarpena ez den guztiz betetzen, eta asteburuan ez duen euririk egiten. Orain, ilargi berria kantarekin utziko zaituztegu.
Entzun berri dugun kanta hau eta gero, Oier eta Maia etorri zaizkigu. Bikotenek komentio batzuk emango dizkigu. Batak pelikula batena, eta besteak liburarena. Adi-adi egon, oso interesgarriak izango baitira. Zuen txanda da, bikote.
Kaixo, gaurkoan La vida es bella pelikulari buruz hitz egingo dizuet. Pelikula hau asko gustatu zaidalako eta bestetik, oso ondo azaltzen duelako judutar asko nola bizi izan zuten bigarren mundu gerra aukeratu dut. Film hau Roberto Benigni, italiar sinema zuzendariaren filma bat da. 7 Oscar sarietarako izendatua izan zen. Horietan izendatua izan ez aparte, 1988ko Kaneseko zinemaldian ere sari nagusia irabazi zuen. Pelikula honetan gizon bat da protagonista. Gizon horrek neska batekin egon nahi du, baina neska horrek mutil lagun bat du. Azkenean gizonak neskarekin egotea lortzen du eta gainera ume bat edukitzen dute. Baina gizona eta umea judutarrak direnez ez kontzentrazio esperru batera eramaten dituzte. Geroago zer gertatzen den jakin nahi baldin baduzue, nik pelikula ikustera gomendatzen zaituztet.
Orain nire txanda da. Oierrek pelikula baten gomendioa egin du, eta nik liburu baten gomendioa egingo dut. Orain dela gutxi tertulian Kafka eta Pampin bidaiaria irakurri dugu, eta Erraio Irratian gomendatzea egokia iruditu zait. Kafka eta Pampin bidaiaria Jordi Sierrak idatzi du. Liburu honetan Elsizeneko neskatxo batek bere panpina galtzen du. Franz Kafkak neskatxoa lasaitzeko istorio bitxi bat asmatzen du, eta panpin postari bihurtzen da. Niri asko gustatu zitzaidan liburua, eta balio izan zuen istorio bitxi hori kontatzeak. Baina lasai, nik ez izuet gehiago esango. Gehiago jakin nahi baduzue liburutegian, kindelean edo beste aparatu elektroniko batean irakurtzea gomendatzen dizuet.
Eskerrik asko bioi. Aurretik esan dudan bezala, oso gomendio interesgarriak izan dira. Maiek esan duen bezala, liburu polita eta egokia da edozein adinetarako. Ta Oierrek gomendatutako pelikula berriz, gogorra, baina historiaren zati bat erakusten digu. Tristuraren ondoren alaitasuna dator, eta ondorengo musika hori hilarazten digu. Aurrera musika.
Bateko sustraiak erosotasunaren etxaiak milaka kilometro amets berri baten bila hartu zure lekua berezion munduan iragana usteko albo batera inurrien atzera pausu txikiz aurrera amestera ametxetan, ametxetan amaik onte basadera ametxetan, ametxetan kaluen uen berdura ametxetan, ametxetan zure kondotik burera ametxetan.
Oraingo ban, beste bikote bat dugu alboan, Martina eta Jokin. Hauek berriz, biharros batuko dugun festaren inguruan hitz egingo digute. Nahi duzunean hasi.
Kaixo, gu Jokin eta ni Martina gara, eta eskolako festari buruzko informazioarekin gatoz.
Festa, maiatzaren 25ean izango da, hau da, bihar, oroketan, 10etatik aurrera.
Etortzeko asmori baduzue, zein ekintza egongo diren esango dizuegu.
LH bat, bi, iru, lau, bost eta seikoek dantza eder batzuk prestatu dizkigute. Gainera, Martina, parte hartuko duzu LH seiko dantzan, ez da?
Bai, noski, nik nire lagunekin dantza bat aurkeztuko dizuegu.
Eta, esango zeniguke ze kanta erabiliko duzuen dantza egiteko?
Ez, baina jakinai baduzue biharko festara etorri beharko duzue. Dantza bukatzen denean, Pepe Memorialean parte hartu duten entzat, maila bakoitzeko hiru pelota zosketatuko dituzte.
Bestalde, jolas asko egongo dira. Baskari handi bat antolatu du Balurdinek, baina sarrerak beharko dituzue, jada gortuta daudenak. Eta urtero bezala, disko festa bat egongo da guk aukeratutako abestiekin.
Tartean ere, guraso batzuk atxatxetik elatxe zeira, zuma pixka bat ikasteko zaio txiki bat prestatu digute.
Anima zaitezte!
Zein ondo, azaldu diguten biharko egitaragua. Gonbidatuta zaudete oroketako jaialdi honetara. Guk azken urtea izanik asko gozatuko dugu. Eta bitartean musikalai honekin uzten zaituztegu.
Getaria daukagu sarria gurtua, bateko ondartza da belteko bortua, edari bat badute etxean sortua, azken urtetan indar galanta hartua. Txako lina, txako lina, getariko erregina. Txakolinak hartu du elkanon puestua, askorekin baitauka harreman estua, maite dugu beraien doai berezkua, barileko araia eta txakolin brezkua.
Dagoeneko prez ditugu Unai eta Oian iraitzi elkarrezketa egiteko asmoz, nahi duzenan bikote.
Kaixo Iraitz, gu Oroketa Herri Eskolako LH6ko ikaslea gara eta elkarrizketa bat egiteko asmoarekin gatoz. Prest?
Bai, bai, prest nago.
Zer bultzatu zinduen arraio irratiko esataria izatera?
Ba, nik usten dut txikitatik beti entzun detela irratia, gogoratzen dut ba, etxean gosaltzen nengonean irratia zegola beti piztuta eta hasieran txiki-txikian nintzenean esaten nun, zein dago hor barruan hitz egiten? Pentsatzen nu pertsona bat zegoela irratiaren barruan hitz egiten Eta gero konturatu nintzen ezetz, irratia zela, uinen bitartez etortze zela, eta beti historia gauza kontatzen zitun, eta ipuia goratzen ez, ipuia kontatzen zirela, eta ipuia kontatzean begiak itxi, eta imaginatu inberdezu, ez da telebista bezala, telebistan ikusten duzu, eta hor dago dana, baina irratian ez. Irratia dauka magia berezi bat, ahotsarekin bakarrik, beste guztia zuk asmatu behar dezula, eta horregatik gustatzen zitzaiten pila bat irratia.
Zure ustez, nola garatu da Arrai Irratia zuzoa zen denbora honetan? Asko aldatu alda?
Bueno, aldatu da lekuz. Lekuz bai aldatu da, ze hasieran Putzuzulo gaztetxean hasi ginen. Gaztetxean ez zegoen ezer, eta guk eraiki ginen dena, paretak, maiak jarri, gela pintatu, hemen ere bai, hemen ere guk egin dugu dena. 18 urte bete ditu Arraiok eta urte asko dira, eta urte horietan aldatu ez dena da Arraio Irratiaren izaera. Baldakizu zer den izaera, izateko modua, gure nola egiten ditugun gauzak, nola prestatzen ditugun, zerri ematen diogun garrantzia, gauza horiek ez dira aldatu. Aldatu da jendea, batzuk hasi dira, irratsaio batzukin, beste batzuk utzi dute, gero jende berria etorri da, lekuz aldatu gera, jende aldatu da, batzuk jarraitzen dugu, baina izaera berdina izaten mantentzen du.
Gogorra alda Arrai Irratia kudeatzea, zergatik?
Bueno, gogorra momentu batzutan zaila agian, gogorra baino gehiago. Gogoratu hau ez dela gure lana. Guk ez dugu dirurik jasotzen hemen egiten dugun lanagatik. Hau da, gure pasioa edo gustatzen zaigulako egiten dugu. Orduan, ez gera profesionalak eta arazoak daudenean, ba gu konpondu berri izaten ditugu. Eta batzuk, ba badazkigu arazo gehiago konpontzen eta beste batzuk gutxiago. Orduan, pentsatu, irratsaioan zaudela eta mikrofonoak ez dula egiten. Orduan haserretzen gera, ez du egiten, zergatik, kablea probatu, bestea. Askotan konpontzen ditugu, normalean konpontzen ditugu arazoak, baina batzutan, ba gauzak ez dira ateratzen nahi bezala. Orduan hor haserretzen gera batzutan eta bueno, normalean konpontzen dugunez gero ja dena ongi. Eta urte askotan ba gauza asko gertatu dira, momentu hobeak eta momentu zailagoak, adibidez, hemendik gauzak lapurtu egin dizkigute. Lapurrak etorri ziren honea eta hemengo gauzak eta lapurtzen egon ziren. Horrek mina handia eman zigun. Triste jarri ginen, eta orduan dirua lortu berginun gauza berriak erosteko eta jarraitzeko irratiakin. Horrelako gauzak izaten dira guri tristetzen gaitunak, bestela irratsaio egitea da gozada bat normalean.
Zarautzen zer egin eduki zuen Arrai Irratia sortzeak, arrakazte edukia zuen?
Hortarako egin berdugu 18 urte atzera. Baina badakizute Arraio Irratia askoz zarragoa dela. 80. hamarkadan egin zitun 4 urte. Santa Marina kalea ezagutzen dezute, Santa Marinako festak izan dira oraintxe, ezta? Ba Santa Marinan hango etxe batean zegon aspaldiko Arraio Irratia. Egin zitun 3 urte eta gero desagertu zen. Eta guk berriro hartu ginun. Eta hasieran izugarrizko eragina izan zuen. Jende pila batek naizun irratsaioak egin, zerbait berria zenez, jende asko, egia dena da, irratia ez da telebista bezala, gutxiago entzuten da. Baina entzuten duenak normalean beti entzuten du, da entzule fidela deitze zaio horri. Entzuten duena ikustatze zaiolako eta normalean beti entzuten du. Orduan badazkagu gure entzuleak, ez dakigu zenbat, horregatik kalea ateatzen gena askotan galdetzen ea, entzun duzu, eta badakizuten noiz konturatzen gean entzuten dula irratia jendeak. Zerbait gaizki esaten degunean. Orduan esaten digute, atzo ez zinun ondo esan ordua, edo atzo abesti hori gaizki jarri zinun. Orduan entzuten ari zinen, ez da? Zerbait hanka sartzen degunean orduan esaten digute, eta orduan konturatzen gean entzuten daudela.
Zarautzen Arraio Irratia baino lehen balzegoen beste irratiren bat, eta egon bazen, zein?
Arraio Irratia bera, aspaldi 80. hamarkadan egon zen, eta 2000, gu hasi ginen, 2006an, FM-en emititzen. Handi bi urtera, egon zen irrati pirata, bat hori baizela irrati pirata, Zarautz Hit Kosta izena zuen, ez dezu ezagutuko. Zan, musika bakarri jartzen zuten, musika txarra gainera, eta ez zegoen beste zer egiten, hori bakarri, musika jarri. Hori egon zen, baina ja desagertu da hori ere, ba, eta iturte pare bat, horrela egin zuen. Eta gero, zarautzen, nik ez dut ezagutzen beste irratirik. Badakit, badagola irratizaleen elkarte bat. Eta hoiek egiten dituzte, beraien arteko irratisaioak. Ba, horrelako walkitalki badakizu ezer dan. Horrelako aparatu handi batzukin, eta ibiltzen dira, ba, bat juten da, Frantziara, bestea juten da, ez dakin ora, eta elkarren zuten dute. Baina ez da irrati bezala, beraien arteko elkarrizketak egiteko. Baina nik ez dut uste beste irratirik egondanik.
18 urte hauetan, zein izan da arraio irratiak eman duen aldaketaren nabariena?
Ba, nik usten dut, izan dela leku aldaketak. Lehen geneukan leku txikiago bat, itxusiagoa, gauza gutxiagokin, eta gaztetxe berrira etorri ginenean, ba, gela handiagoa, ikusten zu hor sarreran dazkagu beste trasto batzuk, hemen ere behitu zenbat kabitzen geran, bestean ez ginen kabituko, txikiagoa zelako. Horan, aldaketa handienan ikuste izan dela lekua, ze bestela filosofia gauzak egiteko modua berdina izaten jarraitzen du, edo oso antzekoa bintzat.
Zergatik du arraio irratiak izen hori?
Ba ez dakit. Batzuk diote gazteleraz raio baldakizu zer dan.
Bai.
Zer da?
Tximista.
Tximista edo horrelako zerbait, ez? Raio hor ikusten dezue gizon itxusi ba mikrofono batekin, hori da 80garren hamarkadako arraio irratiaren kartel bat. Eta ikusten dezue erre hoiek fletxak bezala daudela. Ez, bai. Tximista bat bezala ematen bai. Du, ez? Orduan nik usten dut leno gazteleraz gehiago hitz egiten zen ere zarautzen. Orduan arraio, raio hortik handatorrela eta irratia ere gazteleraz nola da? Radio, ez? Arraio, radio. Baina euskeraz arraiok ere badauka beste esanahi bat, ez da? Ze arraio? Esaten da, hola, ez? Aserretzen geanean edo zerbait gustatzen ez egunean, ze arraio? Orduan badauka nola baiteko esanahi bat baino gehiago. Eta nik usten dut, horti datolea, zeguk berreskuratu egin ginen izena, ez genuen guk asmatu.
Zeinek sortu zuen arraio irratia?
Etzun pertsona batek sortu, gu asanblada bat gea, talde bat gera, orduan talde lana egiten dugu normalean. 80garren hamarkadan nien nintzen, ba, ordu txe jaio nintzen, eukiko nuen urte bat edo bi edo horrela. Eta orduan ez dakit. Eta gero, arraio gaur egungoa, ba, ni eta beste bi edo hiru lagunekin. Eta hasieran ez genekin ezerrez. Ez genekin irratia nola egiten zen, ze behartzen. Bueno, bai, mikrofonoa behar dela badakigu. Soinu maila behar dela badakigu. Ordenagailu bat behar dela badakigu. Baina hortikan aurrera ez genekin ezerrez. Eta pixkanaka ikasten joan ginen beste irratietara ere bai ikustea nola zeukaten prestatuta, zer egiten zuten, nola egiten zuten. Eta horrela joan ginen pixkanaka ikasten, eta guk geuk egin dugu dana. Inolako, bueno, batzutan lagundu digute, baina dena elkarlanean, borondatez eta umore honean.
Ze ezberdintasun du arraio irratiak beste irratiekin?
Arraio irratia da irrati librea. Baldakizute zer esan nahi duen horrek. Irrati libre bat da, ez daukana publizitatea, anuntzioak ez daude. Ez dugu jasotzen diru laguntzarik, ez di, udaletxeak ez digu dirurik ematen, edo beste inorrek, ez dakagu inolako menpekotasunik. Guk geu lortzen dugu behar degun guztia. Dirua behar degula, ba, kontzertu bat antolatzen dugu, edo kamisetak ateratzen ditugu saltzeko. Zerbait antolatu nahi degula, ba, guk hartzen ditugu ba, mikrofonoak, edo kontzertuak guk antolatzen dugu. Gure izaera da dena guk geuk egitea. Eta badaude irrati batzuk libreak direna, beste batzuk udal irratiak direna, udaletxeen irratiak direna, eta beste batzuk ba, irrati komertzialak esaten zaio. Irrati komertzialak diru laguntza dituzte, anuntzio pila bat sartzen dituzte, eta horre, eta enpresak ere ba, diruak ematen die, eta bueno, beste interes batzuk ere egon daitezke tartean. Guk, inorrei ez diogu kasorik egiten, guk nahi deguna egiten dugu. Askatasun hori ematen dugu irrati librea izateak.
Lehen, non kokatzen zen arraio irratia?
Hasiera-hasieran Santa Marina kalean, zen pisu bat, zuen etxea izango bazen bezala. Ba, imaginatu, sukaldean zegon soinu maila, salan zegon mikrofonoak, kumunan, eta logelan ba, diskoak. Horrela, zen arraio irratia. Gero, Putzuzulo gaztetxea zen fabrika bat aspaldi, eta arraio irratia badakizu nun prestatu ginen, fabrika horren kumunan. bainera bat zegon, bainera eta ginen kakaiteko kubun atera ginen, arraska atera ginen, eta dena lurra berriro jarri genuen, maiak eta jarri, eta hor prestatu ginen, Putzuzulo Gaztetxean. Hori 2022 hor inguruan bota egin zuten, eta hiru Putzu Gaztetxea. Eta orduan ona etorri ginen eta dena berriro zerotik hasi. Berriro lurra jarri, paretak egin, mailak ekarri, ordenagailuak, murala margotu, txukun-txukun jarri, kortinak, lan desente, eta dena guk egin dugu guk bakarrik. Horregatikan, ba, dago guk nahi dugun bezala.
Mila esker irait zure denbora eskaintzeagatik. Hurrengo arte.
Itxoin. Baina zuek nahi galderak egin dizkia zuen bezala, nik ere zuei egingo dizkizuet. Hau da, improvisatzea gidoitik ateratako galderak direlako, ez dago prestatuta. Nahi dut jakin, zergatik gustatzen edo etzaizuen gustatzen irratia. Zer daka berezia irratiak? Zer gustatzen zaizue irratian zaudetenean, mikrofono aurrean zaudetenean? Denak erantzen behar dezute. Asi.
Ba, ezberdina dala eta...
Zer da ezberdina?
Ba, jendeak ezaitu ikusten eta...
Mikrofonora hitz egin.
Jendeak ezaitu ikusten eta, ba, orduan lotxa gutxioa dakazu.
Nei hori gehien gustatzen, gu pixka zatarra geha. Orduan hobeto irratian, telebistan baino. Gure ahotsekin bakarri nahikoa. Zuei ze gustatzen zaizu irratitik?
Bueno, ba, ni naiz bastante iztuna eta...
Ni ere,
ba. Pardun, ba, irratian
itzeitea.
Irratian itzeitea, ba, gustatzen zaitu.
Zuri? Zergatik? Ez dakizu? Eta zuri?
Ba, igual, ez dakizu ondo izango zuen, da orduan, ba, nervioso zabela.
Tentsioa dago, ez? Abra ondo izango deten, ez deten oso ondo izango. Eta bukatzen denean irratxaioa... Lasaitasun hori, jazta egin dugu, horrek ere nahi behintzat asko betetzen dit. Entzuten dezu etxean irratia?
Yes. Bueno, batzutan ni kotxean ebai.
Kotxean, askotan kotxean entzuten
bai,
kotxean. Da. Uh-huh. Ba gogoratu, 89.3 FM-ko seinalean arraio irratia. Eskerrik asko. Nola jarraitzen du orain?
Musika gehiago entzuteko unea dugu orain. ETS taldearen zure eskutik kantu entzungo dugu.
Hortxe, joa.
Uste dut oraindik ez dizudala galdetu, zer gaitik mantentzen nauzuzu gandik gertu. Dena gezurra dela batzutan sentitzen dut, baina zenbat maite dut denbora badoa eta gubere alboa. Emozio guztietatik ikasten, oraindik zurekin ametxe egiten dut etenik gabe. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu. Zure eskutik dena sentitu, tamaitu aurretik bizitza bortu. Denaz doa dena ezin ulertu, erori baino lehen heldu idazu estu. Lorik ezin hartu negar ere egiten dut, amildegiti gertu, baina zure aurrean argien...
Orain, Jakes eta Beinat datoz gukari buruzko albiste bat egitera.
Kaixo, gu Jakes eta Beinat gara eta gure albistea gukari buruzkoa izango da.
Urolako komunikazio taldeak guk aurkeztu du Azpeitian. Hiruanka ditu guk estrategia. Marka eraldaketa, eskaintza berria eta kidetzeko formula berria. Orain hitza gukan bihurtu da. Gukak gauza asko eskaintzen ditu.
Guka telebista, herrietako webgunetan albistearen atala, bazkidetza formula berria, Zarauzko agerkari digitala, guka aplikazioa, asteburuko agendaren buletina eta guka WhatsApp kanala. Orain Urolakostako egunkariak guka izena du.
Eskerrik asko guztioi, hau izan da gure albistea.
Agur!
Eskerrik asko bikote. Bueno, irratzaioari amaiera emateko momentu eritsi da. Eskerrik asko arraio irratiari zuekin irratzaio hau egiteko aukera emateagatik. Eskerrik asko guri entzuten egotzearetenei ere. Agur!
Eskerrik asko zuei etortzeagatik eta irratia egiten jarraitzeagatik. Hau ba zuek!
bihar artea jo, 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 bihar artea jo.